Leyar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Hepde sen atly gepleşigimizde stüdiýede siziň bilen men Sehra. Geçen hepde bolýaly bu hepde hem Türkmenistan dürli wakalara bay boldy. Şol wakalaryň iň başyny Türkmen häkimetleriniň Russiýanyň Gazprom karhanasynyň bergi bermekden ejizdi barada eden çykşy bolup, şuňky gepleşigimizde bu barada taýýarlan maglumatymyzda ýene bir gezek gözäýler.
Dünyadaki iktisadi krizis bilen bağırlıkta Orsiyet'in Gazprom kompaniyası tölüge okuyupsuz hizmatta şoğurluktur.
Aşşabat bilen Moskvanın arasında dören bu algı bergi meselesi var adı sinçi bilen geçiren söhbetteşimiz hem bizim azathabar.com web saytımızın okuyucularının arasında en köp okulun makalaların hatarına yerde. Programımızda şol söhbetteşimizden hem bir bölü dikkatinde yetiririz.
So they wouldn't have to pay European prices for Turkmen gas. So this is the background to what's going on here.
Şeýlede web saýtymyzyň okuwçylarynyň arasynda iň köp okulan makalalaryň ýene biri Aşşabatda Nowatdaky jaý ýumrulşygynyň başlanany barada taýýarlanan maglumatymyz bolup, şuňky gepleşigimizde bu baradaky maglumatymyzy ýene bir ýerde ýatlap, oňa okuwçylarymyzyň galaryny tetirlerini hem dikkatiňde ýetirer. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Geçip barýan hepdeniň çarşenbe güni, ýagny 8-nji iýulda Türkmenistan Russiýanyň Gazprom karhanasy 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmengaz döwlet konsernine gaz bergilerini tölep bilmeýär diýip çykyş etdi. Türkmenistanyň Newit Gaz ministrliginiň resmi internet saýtynda aýdylmagyna görä, dünýädäki ykdysady krizis bilen baglykda Orsiýetiň Gazprom kompaniýasy tölegi ukypsyz hyzmatdaşa öwrülipdir. Emma Gazprom rus habar serişleriniň ýazmagyna görä, bu habary düşündürüş bermekden boyun açırdı. Bu barada 9-njy ýylda çap eden raportymyz adatavar.com web saýtymyzyň okuwçylarynyň arasynda iň köp okulanlaryň biri bolup, oňa okuwçylarymyzdan ençeme tesir gelip goşdy. İlk bilen bu barada kärdeşim Yoşana Nurva'nın tayyarlan maglumatını yeni vredik yatlanayın. Onun ideyanı okuyucularımızın kaldıran tesirler bilen tanışarız.
Türkmenistan Orsiyet'in Gazprom kampanyasını tölüğü kuyupsuz partner deyip ıglan etdi. Türkmenistan'ın resmi internet saytında çarşen ve çap edilen beyanatta aydılmağına göre, dünyadaki iktisadi krizis bilen bağırlıkta Orsiyet'in Gazprom kampanyası tölüğü kuyupsuz hizmatta şoğurluptur. Türkmen tarafının sözlerine göre Rus kompaniyası tebii gaz satın almak boyunca bağlaşan şertnamasının şertlerini yerine getirmeyer. Yani 2015 yılın başından beri Türkmen gaz devlet konsernine gaz vergilerini tölep bilmeyer. Şeyledi resmi meyanatta bu yağdayın Gunvatar devletlerinin Orsiyet'e karşı giyirden iktisadi sansiyalar neticesinde dörenini kaydılıyor. Emma resmi meyanatta Moskva'nın Aşgabatda tölemel gaz vergilerinin meçveri var da hiç bir zat aydılmayar. Çarşemi un Türkmenistan'ın resmi saytında çap edilen beyanat Badavat Rus, Ukrayna havar serişlerinde peyda borlu. Olarda Gazprom'un bu havara hiç bir düşündürüş vermeyenini kaydılıyor. Interfax havar kurulu iki yurdun arasında gaz sevdasının yakın tarihine gödaylap Gazprom 2009 yılda Türkmenistan'ın alayan gazının meçverini yılda 10 milyard kub metresiyenli azalttı. 2015 yılda olsa Türkmen gazın satın almağını iki taraflayın gepleşkiler esasında 4 milyard kub metresiyenli azaltacağını aittı deyip yazıyor. Interfax'ın Gazprom'un pravleniyasının başlığının oran otari Aleksandr Medvedev ve sallanıp yazmağına göre Gazprom'un dasarı yurttan gaz satın almağına hiçbir teknolojik zerurluk yok. Emma muna karamazdan gonşular bilen ara gatnaşygyna nazar alıp biz Merkez Aziyadan gaz satın almağı devam ettiriyar diýip Medvedev aprel ayında aýdypdyr. Orsiýetiň Len Turuw neşri bolsa öz gezeginde Türkmengaz döwlet konserniniň direktorynyň ornatary Anna Durdy Meretgelliýewiň fevral aýynda çap edilen makalasynda getirilen maglumatlara üns çeker. Ýagny Meretgelliýew Moskwanyň Hazarýa gaz geçirjisi we Gunnogor Gunwatar gaz geçirjisi proýektleri boýunça boyun alynmaýarlaryny ýatyrmanlygyny, ýagny öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýändigini aýdypdyr. The Moscow Times neşeri Türkmenistan'ın Newt Gaz ministerliğinin tankıydı. Gazprom bilen arada geçen ilin ayağında Rus kampanyası Türkmen gazını alınmağı 4 milyard kub metresini azaltacağını aydanından son başlanan sözürsünü kalıştıracağı mengde yardip yadiyar. Şeyle de bu neşer Gazprom'un başka yerlerden alayan gazının Türkmen gazını satın almağı giyirdecisi edenliğine aydiyar.
Bu tema barada okuyucularımız ençeme tesir alırıptır. Ama okuyucularımızın tesirine geçmeden ön, biz Aşşabatülen Moskva'nın arasında dören algı veri metelesi barada. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Merkez Aziya yurtları oyuncu sayınçısı Bruce Panier bilen geçiren tövbetleşlikimizden hem bir bölük eştirmekçe. Bu tövbetleşlikten son okuyucularımızın kaldıran tesirlerine geçeriz.
Bruce, Moscow Times neşri Türkmenistan'ın tanqidi Gazprom bilen geçen ýylyň ahyryna türkmen gazyny almasyny 4 milyard kub metre çenli azaltjagyny aýdandan soň başlanan söz urşuny gyzdyrjagy meňzeýär diýär. Bu ýerde dogrudan söz urşu bar ýarmyýa başga zatlar hem barmy?
Oh, I think there's more to it than just a war of words that's coming out.
Menin pikirimçe bu yerde söz urusundan has kandidat bar. Elbette Gazprom geçen yıl Türkmenistan'dan alayan gazını mazalı azaltacağını ilan etti. Yoksa ortaya Türkmen gazını almağı 10 yıl mundan öngem mazalı azaltıptı. Indi Gazprom 1 milyard kubmetre gaz ederek 4 milyard kubmetre gaz almakçı. Bu ozalı Türkmenistan için üren yakımsız haber. Emma Türkmenistan bilen Gazprom'un arasındaki problemalar bulardan has anırdan gaýdýar. Aýdaly Gazprom 2008-nji ýylda Türkmenistandan her ýyl 40 milliard kub metreden hem kän gaz alýardy. Olar Türkmenistandan alýan gazynyň möçberini ilkinji gede keskin azaldanlarynda Gazprom Merkez Aziýadan alýan gazyna Ýewropa narhlarından pul tölemegi wada beripdi. O mahal dünýä bazarynda gazyň bahasy ören ýokardy. Emma birden Türkmenistandan Orsiýete gelýän gaz geçirji partlady we Moskwa günany gaz geçirjiniň basyşynyň birden üýtgedilmeginiň üstüne atdy. Ýöne Türkmen Türkmenistan has doğrusu resmi metbuatda geçirjiniň partladylanlygyny aýtdy. Olar Moskwany göni aýplamadylar, emma geçirjiniň partladylmagynda Orsiýetiň jogapkärdigini hem gizläp durmadylar. Ýagny munyň türkmen gazyna Ýewropa bahasyndan tölenmeliligi üçin edilenligi ýazdyldy. Bu häzirki bolýan zatlaryň başlangyjydy.
So they wouldn't have to pay European prices for Turkmen gas. So this is the background to what's going on here.
Bruce, Türkmenistan'ın beyanatına göre Gazprom gaz tölewlerini yılın başından eğer tölemeyer. Emma Aşgabat bunu ne için edil suğunu ilan ediyer?
Like I said, part of it is the fact that Turkmenistan needs to bring in revenue.
Munun bir sebebi Türkmenistan'ın girdici zerurluğu bilen bağlı. Doğru Aşgabat Xitay'a ummasız ulu müçverde qasatyar. Emma ol munun için beyle köp pul alman hem bilir. İran barada aydılandı olsa Türkmenistan bu yerde hiç vaqt beyle kan gaz satmadı. Has doğrusu Aşgabadın Tahran'a neçe gaz satyandığı ve munun için neçe pul alyanlığı beyle bir aydın del. Onsan eger aydalı Aşgabat ozalar dine orsiyetin özüne 40 milyard kub metreden kan gaz satan olsa şol vaqtki bahaları hem gözüne getirsen bu ardından ençe milyard dolar girdici olyar. Emma indi bu girdici yok gitti. Xitaya verilen gazdan gelen pulu biz bilemedik. Emma bu böyle bir kan olmalı değil. İran'dan hem köp pul gelen yok. Onsan bir yerde onların yani Aşgabadın hakikatten hem pulu mehtaç bulmağı mümkün.
It could just be the simple fact that they really need money.
Bruce, onunla siz Aşgabat global iktisadi problemler bilen bağırlıkta maliye kıyınçılıkları bilen yüzeyiz olyar diyen pikire gol yapıyarsınız da. Şeyle mi?
I would definitely agree with that.
Hawa men bu pikir bilen dolu razılaşýaryn. Biz olaryň Xitaýa anyk nähili bahadan gaz satýandygyny bilemedik. Emma men türkmen gazynyň pikine 200 dollardan ýa ondan hem az bahadan satylýandygyny eşitdim. Munyň üstesine Xitaýyň bu nurh barada gaýtadan gürleşmek islemegi hem mümkin. Sebäbi olar gaz alalaşygyny başlanlarynda her 1000 kub metr gazyň bahasy 300 bilen 400 dollar aralygyndady. Indi bu baha 200 dollara düşdi. Türkmenistanda bolsa Berdi Muhammedowyň prezidentliginiň ilkinji ýyllarynda gazyň ýokarlanýan bahasyna onuň devamly ýokarlanjagyny esaslanyp uly-uly planlar belenildi. Emma birden energiýa bahalary keskin aşağı gaýtdy we bu Türkmenistanyň esasy eksportydy. Olar hiç kime başka kän bir zat satmayarlar. Onsan gazyň bahasy ýarty kemelse, özüm senin gaz satýan adamlaryň eýäm dünýä narhyndan az tölýän bolsa, bu hökümet üçin ägirt uly maliýe problemasyny döredýär.
It represents a huge financial problem for the government.
Adat Evropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça synçysy Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimizden soň okuýjylarymyzyň tetwirlerine geçýäs. Bu tema boýunça Facebookda maýsatly okuýjymyz halkyň aladasyny edýän wamy? Berdi Muhammedow diňe özü barada alada edýär. Öz doğan garandaşlaryna az iýdirsin diýip öz ýadan tetwirine belleýär. Batyr atly belekür okuýjymyz bolsa, halky seriýadan bolup ýör diýip öz garaýşyny gysgaça beýan edipdir. Adathabar.com web-saýtymyzda terdar lokujimiz wagtynda gazdan gelen ummasız pullar yalnız investitsiýa edildi. Aq mermere gitdi dip öz tesvirini belläpdir. Adyny ýazman tesviriýadan beýle kurokujimiz bolsa, Türkmenistan Russiýa edilen sanksiýalar sebäpli Russiýanyň ekonomik taýdan pese düşýänini görüp öz puljagadyny sorap uğrady. Ortada o diýen ganygyzynlyk ýok bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanyň iqtisady taýdan öňküden hem beter pese gaçanyny we pese gaçmagyny dowam edýänini görmek gynan inandırıcı deyip öz tesvirine belläpdir. Hormatly dinleyijiler, bu maglumatlarymyzda galdyrylan beýleki tesvirleri okumak we garaşlaryňyzy paýlaşmak üçin size adatavar.com web saýtymyzda çağıryat. Web saýtymyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Geçip baryan hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň ýene biri Aşgabatda Nowatdaky jaý ýumrulşygynyň başlanany baradaky maglumat boldy. Şu hepdeniň başyndan ýagny duşenbe gününden başlap paýtagtyň Atamurat Niýazow prospektiniň Azady köçesi bilen ketişýän ýerinden T Köpetdag stadionyna çenli ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleri sökülüp başlandy. Maglumata görä, gurrun edilýän jaýlaryň ýumrulmagy bu prospektiň giňeldilmegi hemde awadanlaşdyrylmagy bilen bagly. Bu barada tayyarlan maglumatymyz adatavar.com web saytymyzdan okuyjylarynyň arasynda iň köp okulan makala boldy. Häzir Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň tayyarlan şol maglumatyna ýene bir gezek göz aýlalyň.
Şunlar paýtagtyň Atamurat Niýazow prospektiniň Azady köçesi bilen kesişen ýerinden T Köpetdag stadionyna çenli ýerleşen ýaşaýyş jaýlarynyň käbir ýerleri sökülip başlandy. Esasan Atamurat Niýazow prospektiniň günnä or tarapyndaky jaýlar sökülýär. Häzirki bu ýerdäki bir gatly howuz jaýlar eýeleri ýa-da guruşyk materiallaryny alyp satanlar sökýärler. Häkimetler bu ýerdäki ýaşaýyş jaýlaryny tebigi gaz liniýasyndan kesipdirler. Häzirki Purdatda bu ýerdäki 3 gatly köp kwartiralary jaýyň ýaşaýjylarynyň öz goşlaryny ýygnap, göçýänini görmek bolýar. Aýdylyşyna görä Atamurat Niýazow prospektiniň ugrunaky gurrun edilen jaýlaryň ýumrulmagy bu prospektiň giňeldilmegi hem-de awadanlaşdyrmagy bilen bagly. Häzir bu prospektiň öňkü gabaryň köçesi bolup gidýän bölegindäki köçäniň ugrunaky bir gatly howly ýaşaýyş jaýlarynyň hem käýirler geçen ýyl ýumrulypdy. Şu ýyl hem köçäniň şol bölegine ýaşaýyş jaýlary bilen bir gatarda dürültü degişli dükanlaryň käýirleri hem ýumrulypdy. Bundan başga da Atamurat Niýazow prospektiniň Göreli prospekti bilen kesişýän satyrlaryň te bir taraflı prospektine çenli öyle önnaki yaşayış ve beyleki zahirleri yumurulup daşım yerlerden örtülen bir neyse yaşayış ve administratif maksatlı binara uğurlu. Geçen yıl sonra binaranın açılış davarasının yolu siresini Atamurat Niýazow prospektinin Göreli prospekti ile kesişen yerinin T Aladi köşesine çenli böyle önnaki bir katlı huvullu ve köp katlı yaşayış zahirlerinin köpsü yumurulu. İndi olsa gerek bu prospektin Aladi köşesi ile kesişen yerinin T Köpetdag stadionuna çenli böyle önnaki yaşayış alarına yetti. Sobru wagtda hem bu ýerin käri ýaşajyna aýtmaklaryna görä häkimetler göçürilýänlere parahat edilmek raýonundan jaý ýerine wada ýetdirler. Emma şol jaýyň haçan berilýändigine awelli, haçan jaý berilýändigine awelli, oňa çenli bolsa garnaşlarymyň birinden öýüne wagtlaýynça ýaşamy haýat etdim diýip bu ýerden göçüp barýan we özüm Rahman diýip tanan bir ýaşajy diýär.
Şemad Muradyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Geçip barýan hepdeniň dowamında iň köp okulan makalalaryň arasyna goşulan ýene bir maglumat hem Demiradyk Owansanda ýaşaýan etnik türkmenleriň ýüzlerçesiniň protest geçirenine barada taýýarlanan raportymyz boldy. Ýatlap geçsek, hepdeniň başyna ýagny duşenbe güni 6-njy iýulda Owan türkmenleri Owan milli bitigi hökümetinde türkmen wekilleriniň hem ýokary wezipelere bellenmegini talap edip protest geçiripdiler. Hormatly dinlejiler, wagtymyz çäkli bolan sebäpli bu baradaky maglumatymyzy siziň diqqatyňyza ýetirip bilemdik. Emma adatavar.com web saýtymyzda şu beýleki maglumatlar okuyjylarymyzdan gelip goşan tesirleriň ählisini okap bilersiňiz. Web saytymyza türkmensanyň ojok.org arkaly hem girip bolar. Şunun bilen hepdäsi inatly gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Häzir söz nowatyny Türkiýede kawarçymyz Döwlet Bayhana geçirýän. Ol bu hepdäki dünýä türkmenleri gepleşigini Irak türkmenleri türkmençe hutbanyň ähmiýeti näme diýen soragy jogap tapmasy bilen şer. Hoş sag bolun. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormatly radiodinleyijiler, mehriban dogunlar. Irak'ın Demirgazygyndaky Kurd dolanşygynyň merkezi şäheri bolan Erbil'de ýaşaýan türkmenleriň durmuşyny ýene ulug waka bolup geçdi. Ýani Irak'ta ençe ýyl soň Erbil şäherindäki bir türkmen meçidinde türkmençe hutba okuldy. Bu Irak türkmenlörünün durmuşundan olup geçen vakalardan dinleyiri. Hormatly radio dinleyiciler, siz Azatlyk Radyosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Türkmençe hutbany okan Erbil şäherindäki Küröji meçidiniň imamı Molla Usyar we Demirgazak raqtaki Kürt dolonçonun mezgidindeki Türkmen halk vekili Aydın Maruf Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol, teşekkür ederim.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Sökötöşlerimizden ilkinci sözü Türkmençe hutbanı okan meçidin imamı Molla Usyar'a veriyor. Molla Usyar, Türkmençe hutbu okudulmağı neyme manini anladı ya? Siz buna şol hutbanı okan Molla hükümünle ne hili baha veriyorsunuz?
1960'tan beri Türkmençe hutbu okutmak kalmamış. Faydası bu da bir dini öz diliyle anlar.
Türkmenler bundan oğulam Erbil'le Türkmençe hutbu koyardı. Yönü 1960'ncı yıllardan beri dürlü peskelçilikler sebepli metçitlerde Türkmençe hutbu okulmanı kalıptır. Sonun verim inha 7. yıllı Cumgo günü Erbil şehrine gaytadan Türkmençe hutbu okullu. Bir öğren kovuru yutgaşma. Sebebi her millet öz diline ibadetini berza etmeli ve hutbu eşitmeli fikir ediyarın. Biz bir yerde Türkmen millet hükmünü, yani ikinci köpçülük ilatı eye olan halk hükmünü öz dilimizde Türkmençe hutbu okulmağını istedik ve uğurda tagarla ettik. Neticede maksadımıza yettik ve Türkmençe okulayan hutbu cemiyette ulu gıdıklanmak hem seslenme dörüttü. Türkmençe hutbuanın en esas peydası şunlanı var. Yani bir adam dine en oğu öz diline olanını düşünüyendir. Siyasi aydan ehemmiyetini aitmek istesem, yani Türkmençe hutbu okulmağı bir yurtta etnik Türkmenlerin hem yaşayanlığını yaratlatmak taydan ören ehemmiyetli. Sol ruhatın özünde hem Türkmençe hutbu okulmağı Türkmenlerin bir yerde Kürtlerle doğanlıkta asudalıkta hem raydaşlıkta yaşayanlığını anladiyanlar.
Onun dolayı istedi Türkmençe de hutbu okunsun. Elhamdülillah başarılı oldu.
Hormatly radio dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması Türkmençe hutbanın ähmiýeti näme? Sökötdeşlerimizden Türkmençe hutbanı okan Molla Usyar'ı dinledik. İnni söz nöwbeti Arap Türkmenlerinin halk vekili Aydın Maruf'ta. Erbil'deki Türkmen halk vekili Aydın Maruf. Anha yanı Türkmençe hutbanı okan meçidin imamı Molla Usyar'ı dinledik. Siz bir siyasatçı hükümünle Arap'ta Türkmenlerin arasında Türkmençe hutbu okulmağına ne il baha veriyorsunuz? Türkmençe hutban ehmiyeti ne mi?
Erbil'deki Türkmenler önemli bir gelişmedir. Hem manevi bir gelişmedir. Onun yanında da bu normal bir hak yani orada.
Aslında bu has oval bolmalı ütkeşmedi. Bu gurda biz geçen sene hem finansçı ediptik ki Türkmençe hutbanın tesirleri aslında vaktin geçmek bilen hem taraflayın has güçlü duyulmaya başlanır. Türkmençe hutba okulmağı Erbil'deki Türkmenlere ruhu kalkınış yali mühim ütkeşme oldu. Bu vaka dini taydan bolş yali Türkmenlerin eye bulmalı adeti hak hukukları taydan hem üren mühim ehmiyeti eyedir. İnce mi yıl hareketmeden son bu yerde Türkmençe hutba okulmağına Erbil'de yaşayan Türkmenlerin durmuşunda edilen üren mühim edim hükmünde baha veriyor. Türkmenler Irak'ta Müslüman dinine uyan dindar bir cemiyettir. Bu ütkeşme Türkmenlerin öz dilinde bilim almağı, öz dilinde gepleşmeği, siyasi işlerini hem Türkmençe alıp barmağı yali uğurlarda alıp barayan tagallaları taydan ören peydalı oldu. Irak'taki Türkmenler bu üstünlüğe ağız birlikte yettiler ve gelecekte hem bizim üstünlüklerimizin taze sepkitlere yeteceğine inanıyorum.
Bizim için bu aşamada çok önemlidir. Şu anda Türkmenler de zaten birleşmeye gidiyor.
Son kuvvetlerde Türkmençe hutbu okulmağından daşarı. Yurt Türkmenlerin hak hukukları var da ne hili öngü düşlükler varlı. Bu vaatta hem dünya Türkmenlerine malumat veriyorsunuz.
Türkmenler de kendi ana dilisiyle eğitim yapması veya konuşması, siyasi faaliyetlerini yapması.
Irak'ın demirgazında ki Kürt dolanışığında bolsun ya da Irak'ın kalın yerlerinde bolsun Türkmenlerin oval siyasetten taşlaştırılmağının tesirleri devam ediyor. Erbil'deki Türkmenler vaatta edilende mesela demirgazık Irak'taki mecliste diller maksatına tasdiklandı. Edil Erbil'de ve Kifri'de Türkmenlerin yaşayan kâbir yerlerinde köçelerdeki bildirişlerin ve yazgıların ağla ve bölüge Türkmençe ya da Kürtçe bilen Türkmençe birlikte yazılmaya başlandı. Bu tağalla gelecekte doğru durmuşa geçer deyip umid ediyorum. Yöne Irak'ta Türkmenler için esası ütkeşme ehli uğurda Türkmenleri gızıklandıran temalarda hem uğurlarda ağzı birlikte hareket etmek için alınıp varlayan tağallalardır. Türkmenlerin ağzı birlikte hareket etmek için edilen tağallalar dine demirgazık Irak'ta değil isem Bağdat'ta hem amal aşırlayandır. Bilinçiyalı Irak'ta Türkmenlerin yaşayan sevdiklerinde has köp problemler var. Bir tarafta Afganistan İslam Devleti adlı toparın hücumçuları ve beylikli taraftan hem siyasete koşulsmaklık babatta Türkmenleri edilen onaysız tesirler problemleri hasem kıyınlaştırıyor. Yöne muna karamazdan Irak'ta Türkmenler öz başını çaramağa finansiyarlar ve problemlere karşı ağzı birlikte hareket ediyorlar. Anha bu aslında bizim için en esası ütgeçmedir. Erbil kadimi Türkmen şehri olsa da bu yerde Türkmenler ve Türkmençilik tasfiyattan çıkarlan ekeni. Şunun için bu ütgeçmelerin alaytada Erbil'deki Türkmenler için öğren mühim ehmiyeti vardır. Aslında bunların hemmesi oğuldan bulmalı ütgeçmelerdi. Yöne kıynansağın bulmadı. Biz şu vakit Demirgazık Irak sevitinde ve Erbil'de Türkmenlerin maslahat gengeşini dörütmeğe sinansiyar. Yani resmi işlerde işleyen Türkmenlerin öz arasında iyizgiderli maslahatlaşıp raydaşlık edip durur yali. Irak Türkmen fronte hem Türkmenlerin en tesirli siyasi partiyası hükmünde oğuldan beri Irak'ın hem yerinde Türkmenler için gerek bulan işler alıp bariyar. Nesip olsa gelecekte hem maksada ağzı birlikte yetiler yali tagallalar ediyar. Edil hadirki vaxta Irak'ta Türkmenler hem uğurda ağzı birliği yolu koyup bilmese göz önünde tutulayan maksatları yetmek kıyın olur. Biz şu vaxt siyasi fikirdir karayışlarının tapavutluduğuna karamazdan birek bireği doğru koldamağı uğrukturduk diyen yali. Hadir Türkmenler öz arasında birek bireğine has güçlü koldamağı başladı.
Önemli yerlerde Fülcan'ın yanında Türkmen'de de resmi dil olur. Türkmenler ayakta durmaya çalışıyor. Türkmenler birlikte hareket ediyor. Bu da bizim için önemli gelişmeler.
Irak Türkmenlerinin halk vekili Aydın Maruf, sizin gurrun veren bu tecrübeleriniz beylikli yurtlarda ağırlık bulup yaşayan Türkmenler için ne ayrı görevli olup bilir?
En önemli bizim için birlikte hareket etmek, çalışmaktır. Birlikte bu mücadele yapmaktır. Birlik olamazsa o zaman o güç de doğamaz, o güç de ortaya çıkamaz. O yüzden bizim için bu aşamada birlik çok önemlidir.
Türkmenler dünyanın neresinde yaşayan olsa olur bizim doğanlarımız hem öz baylığımızdır. Dürlü yurtlardaki Türkmen ağırlıkları korumağın yeki tek çaresi ağzı birlikte hareket etmektir. Biz nehiyle ağzı birlikte hareket ediyen olsak olurum ağzı birlikte kazanılayan üstünlükleri görüldü almalıdır. Türkmenler bütünlük için siyasi karayış taydan biri olmalı. En esasa dürlü yurtlarda yaşayan Türkmen ağızlıklar öz ara katınaşığı dikiltmelidir. Irak'ta, Suriye'de, Uğanistan'da, İran'da ve Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler hükmeni suratta birek bireğinden haberdar olmalı ve birek bireğinin yağdayı bilen kızıklanıp durmalıdır. Şeyli'de olur birek bireğine iyi çıkmalıdır. Mesela Kirkuk'ta Türkmenler varada bulan bir vaka Uğanistan'da Türkmenler karşı çıkmalı ve dünyada seslenme dörütmelidir. Uğanistan'da ya da Suriye'de Türkmenler bilen bağlanışıklı bir vaka bulan halatında hem Irak'ta Türkmenler öz nagilliklerini bildirmelidir ve olara arka çıkmalıdır. Şunun için hem dürlü yurtlarda ağırlık bulup yaşayan Türkmenlerin arasında milli arakatına çıkayım raydaşlık tagallaları yolu koyulmalıdır. Hemimiz bir millet. Şunun için hem Türkmenlerin öz arakatına çıkanın bulmağı bizim Irak Türkmenlerimiz için hem üren mühim ehmiyete iyidir.
Ben buradan onlara bu şekilde sesleniyorum. Onlar bir Türkmen nerede olursa olsun onlar bizim varlığımızdır. O yüzden o varlığı korumak için birlikte hareket etmeleri gerekir.
Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin bu kısanında Türkmençe hutbanın ehmiyeti neyme diyen temada Irak Türkmenlerinin vekillerinden Erbil şehrine Türkmençe hutbanı okan Kürücü Meçidinin imamı Morlo Usyar ve Demirazık Irak'taki Kürt Dolonçoğu'nun meclisindeki Türkmen halk vekili Aydın Maruf dağlarından geçirilen sökötteşlüğü dinlediniz.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Ve ilahoppa.